Cuma mevizelere.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1429 yılını 30. Muharrem günü Cuma günüdeki kıladigan mev'izemizin mevzusu İslam'da irim serim yok mevzusu bularken elbette bu mevzunun namlanışlığı bizde urf bo'lgan sözler halkımızda bevasıta istilahı bilen namlanıptı. Zira şer'i istilahda bunaqa ibaralar bilen keltirilmeydi. Yani İslam'da irim serim yok degen ibaralar bu halk istilahdagi gap. Bunu şer'i istilahdagi ko'rinishi İslam'da şümlenish yok desek doğru bo'ladi. Dar haqiqat azizler bizim dinimiz insoniyatni faqat ezgulikka chaqiradi. Bu chaqiriq faqat amalda, so'z yoki bir fe'l hatto harakatda emas, balki hatto insonni qalbiga, uning hissiyotlariga ham shu chaqiriq asnosida dinimiz e'tibor qiladi. Masalan, insonga qo'l bilan zarar yetkazish, nohaq zarar yetkazish, umuman zarar yetkazish harom qilinganidek, o'sha insonga nisbatan insonni qalbida yomon bir fikr uyg'onishligi yoki unga nisbatan hasad qilishligi yoki unga nisbatan hatto yomon gumon qilishlikdan ham shariatimiz qaytaradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism deb keltiriladi Hujurat surasida. Ey iymon keltirganlar, deydi Alloh subhanahu va taolo, ko'p gumon qilishdan chetlaninglar, uzoq bo'linglar. Albatta, ba'zi gumonlar gunohdir, deydi. Islomda umuman bizning dinimiz chaqirig'ida biron bir ishni qaytariladigan joyi bo'lsa, o'shandan uning o'zidan emas, uning yaqindan ham uzoq bo'lish iborasi o'ta qattiq muharramotlarga nisbatan ishlatiladi. Masalan, xamr, mast qiluvchi ichimlikka nisbatan ijtinob iborasi ishlatiladi Qur'onda. Uzoq bo'lish, zinoga ijtinob so'zi ishlatiladi. Uzoq bo'lish, zinoni o'zini qilish emas, uning yaqiniga ham bormaslik aytiladi. Xuddi shunday gumon ham bu qalbiy bir ish bo'ladigan bo'lsa, qalbda bajariladigan ish bo'ladigan bo'lsa-da, undan uzoq bo'lishlikka, ko'p gumon qilishlikdan uzoq bo'lishlikka Alloh taolo chaqiryapti. Chunki ko'p gumon qilishlikka odatlanish insonni yaxshilikka olib bormaydi. Ba'zi gumonlar gunoh bo'ladi. Gumon haqida Imom Zajjoj rahmatullohi alayhi aytadilarki, badgumonlik, ya'ni yomon gumon qilish, bu yaxshi odamlar haqida yomon gumon qilishdir degani. Agar gumon qilinadigan nazardagi shaxs ahli fisq bo'ladigan bo'lsa, ahli fisq degani gunohni hech hazar qilmay qiladigan odam degani. Gunohdan tiyilmaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, uni haqida gumon qilishlik bizga gunoh emas deydilar. Yoki payg'ambar alayhisolatu vasallam iyyakum vadh-dhon fa inna-dh-dhonna akzabul hadis deganlar Imom Buxoriyning rivoyatlarida. Gumondan saqlaninglar, chunki gaplarning eng yolg'oni bu gumondir degan. Xo'p, gumon haqida bugun gapirmoqchi emasmiz. Gumonning bir bo'limi bor, bir kichkina ko'rinishi bor. O'sha gumondan kelib chiqadigan narsa, buni shar'iy istilohda shumlanish deydi, bizning xalqimizni istilohida esa irim deydi, sirim deydi, yana nimalar desa. Umuman dinimizda shu shior irim sirim yo'q, shumlanish yo'q. Biz shumlanish deb ishlatadigan so'z Qur'on va hadisda toyorna yoki toyir ko'rinishlarda keltiriladi. Aslida arablarda toyir deb qushga aytadi. Toyyor atotoyyor bo'lsa qush uchirish degani. Islom zuhur bo'lishdan avval arablarda biron bir ishni qilmoqchi bo'lishsa qush uchirib ko'rishgan. Qush o'ng tomonga uchsa xursand bo'lib o'sha ishni qilishgan. Agar qush chap tomonga uchsa, undan shumlanishib o'sha ishni qilishmagan. Agar qush to'g'riga uchsa, yana qaytadan uchiravergan. O'sha narsa borib-borib shumlanishga qush uchirish iborasi ishlatiladigan bo'lib ketgan. Endi u vaqtlarda shumlanish bor edi. Shumlanish avval o'tgan har bir payg'ambarlar davrida bo'lgan, o'sha qavmining orasida kuzatilgan. Qur'onda bularning hammasi haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi. Masalan, Samud qavmini hidoyatga chaqirgan Solih alayhissalomga nisbatan Samud qavmi aytadiki: "Qalu tayyarna bika wa biman ma'aka qala ta'irukum 'indallohi bal antum qawmun tuftanun." Ular dedilar: "Bizlar boshimizga tushgan qahatchilikni sen va sen bilan birga bo'lganlardan deb shumlandik." Solih alayhissalomga aytyaptilar. U aytdi, ya'ni payg'ambar Solih alayhissalom, sizlarning shumlanishingiz sababi Alloh huzuridadir, balki sizlar sinayotgan qavmdirsiz. Solih alayhissalom Samud qavmini yaxshilikka hidoyatga chaqirdi. Boshiga bir qahatchilik tushdi. Shuni Solihning va uning atrofidagi yordamchi iymon keltirganlarni kasofati yoki ishidan deb bildi. Shumlanishdi. Xuddi shunday muomalaga Hazrati Musa alayhissalom ham yo'liqqan. Firaun va uning qavmi Musa va unga iymon keltirganlardan boshiga tushgan yomonlik qahatchilikni sababini ko'rishgan. Yoki sura Yosinda ham xuddi shu ma'nodagi oyatlar ishlatiladi. Bir kishi qavmni hidoyatga kelib chaqirsa, qavm undan yomonligi sababini ko'rishgan, shumlanishgan. Bu narsa kelib-kelib Hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam islom dinini zuhur qilgan vaqtda arablarda o'ta rivojlanib ketganligi uchun ham o'z zot tomonlaridan isloh qilindi. Ya'ni arablarda shumlanishlik bor edi mushriklarda. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan ushbu mashhur hadisni rivoyat qilib keltiradilar. Bu hadis Sahih Buxoriyni ko'p joylarda, jumladan Kitobi Tib, Tib kitobida ham keltirilgan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki: "La adwa va la tiyarata va la hamata va la safara va firra min al-majzumi kama tafirru min al-asadi." Ya'ni kasallikning yuqishi yo'qdir dedilar. Shumlanish yo'qdir. Ruhlarni qushga aylanib yurishi yo'qdir. Safar oyidan shumlanish yo'qdir. Mahov kasaldan xuddi sherdan qochgandek qochgin degan mazmundagi hadis. Bugungi juma mavizasini irim yoki shumlanish mavzusini olishligiga sabab Muharram oyidan keyin hijriy qamariy hisob bo'yicha 2-oy Safar oyi hisoblanadi. Safar oyi kirib kelishligi bilan savollarni ko'payishi bugungi kunda ham ko'p, ilgari davrda ham bo'lgan. Mushriklar davrida Safar oyini kirib kelishligidan shumlanishlik bo'lgan. Bu oy kelsa ko'p qahatchilik bo'ladi, ko'p balo ofatlar bo'ladi deb Safar oyini kirib kelishini yomon ko'rishgan. Mana shu narsani aqidaga, jumladan aqidaning bir qismi bo'lmish qazo va qadarga iymon keltirish bobiga qattiq bir xatar bo'ladigan, ta'sir qiladigan illat bo'lmish shumlanishlikni isloh qilish uchun janob payg'ambar alayhisalom ushbu hadisni aytdilar. La adwa, kasallik yuqishi yo'q. Bu o'sha kasallikning tabiatiga bog'liq bo'lgan narsa. Kasallik o'zi yuqmaydi. Har bir kasallikning kichkina jonzotlari bo'ladi. Buni mikroblar deydi. O'sha jonzot ikkinchi bir odamga o'tadi. Agar u odamning vujudi o'sha jonzot mikroblarga qarshi kurasha olmasa, unda kasallik ko'rinadi. Agar uning vujudi g'olib kelsa, kasallik alomati unda ko'rinmaydi. Kasallik yuqishi yo'qdir dedilar. Ya'ni kasallikning tabiatida yuqishi yo'q. Kishilar bu hadislar aytilgan mahalda, hatto insonlar uyoq tursin, hayvonlar orasidagi ma'lum bir kasallikka yo'liqqan bo'lsa, o'sha kasal bo'lgan hayvonni mutlaqo boshqa hayvonlardan ajratib qo'yish ishlari bor edi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumoga bir odam bir tuya, kasal bo'lgan, miyasi aynigan tuyani sotadi. Tanimasdan. Sheriga kelib, "Tuyani kimga sotding?" desa, "Bir shayxga sotdim, mana shunday shunday ko'rinishdagi odam." Odam qo'rqib ketib, "Allohga qasamki, bu Abdulloh ibn Umarning shaklini aytyapsan sen. Yur uni oldiga." Borib qarasa, haqiqatan ibn Umar yoshlari keksayib, butun sahobalar orasida, tobiinlar orasida olim bo'lib qolgan, olim nomi bilan mashhur zot. Ko'rib, "Ey ibn Umar, ey shayx, meni sherigim siz tanimay, sizga miyasi aynigan tuyani sotib qo'yibdi. Xolasangiz qaytarib olamiz" deganda, Abdulloh ibn Umar, "Men Rasulullohni o'sha qazolarga roziman, men qazoi qadarga roziman. Mayli tegmanglar." U kishi "La adva" deganlar. Kasallik yuqishi yo'qdir deb aytganlar deb tuyalarni orasiga qo'shib yuborgan ekanlar. Mana bu narsani tushunish uchun o'zini kasallikdan nihoyatda ehtiyot qilib yurgan odamni baribir shu kasallikka yo'liqib qolishini tushunamiz. Yoki kasallar orasiga qancha aralashmasin, baribir shu kasalga yo'liqmaydigan, chalinmaydigan odamning ahvolida tushunsak bo'ladi. Ya'ni kasallik yuqishdagi asosiy omil bu Allohning irodasi. kasallik Allohning irodasi bilan yuqadi degan aqidani tushuntirish uchun mana bu hadisni janob payg'ambari alayhisolatu vasallam aytdilar. Kasallikni yuqishi uchun mikroblar rol o'ynamaydi. Kasallikni yuqishi uchun Allohning irodasi asosiy omil hisoblanadi. Xuddi shunday hadis davomida shumlanishi yo'q dedilar payg'ambar alayhisolam. Shumlanishi yo'q. Shumlanmanglar biron bir narsadan. Va hamata degani arablarda o'ldirilgan insonning ruhi qushga aylanib chirqillab yuradi. Meni qasosimni kim oladi? Meni qasosim olinmagancha mana shunda yuraman degan mazmundagi tushuncha bo'lgan arablarda. Bu narsa u o'ldirilgan maqtulning farzandlarini qasos olishga undovchi gap bo'lgan. Uni ham inkor qildilar. Vala safara, safar yo'q deyaptilar. Safarni muhaddislar ikkita xil ta'vil qiladilar. Birinchisi, o'sha vaqtda arablarda ochlikning mohiyati deydi, mushriklar aytadi. Ochlikning mohiyati insonning qornidagi harakatlanadigan ilonda deydi. Ular shunday tushunchada bo'lgan. Insonni qornida ilon yuradi. U ilon inson qornidagi narsani yeb qo'yganda och qolish, insonni vujudi och qolish yuzaga keladi. U ilon oxiri egasini halok qilishi mumkin degan tushuncha bo'lgan. Shuni safar deb atashgan. Ikkinchi tushuncha esa bu o'zimizdagi hozir kirib kelayotgan oy safar oyidan shumlanish ishi bo'lgan. Bir xillar safar oyida safar qilmaydi. Aslida biz nomini aytayotgan bu oy safar arab tili harfidagi sot harfi bilan nomlanadi. Safar. Safar esa sin bilan keltiriladi. Safar. Bu ikkalasi mutlaqo bir-biriga taalluq bo'lmagan ibora so'zlar istilohda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam imkon qildilar. Lekin maholni ko'rsang, sherni qochgandek qoch deyaptilar. Qiziq. Bu hadisda bunaqa ibora keladi, lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam mahov bilan birga o'tirib ovqatlanganlari haqidagi rivoyat hadis bor. Yonlarida mahov o'tirgan, ikkovlari o'tirib taom yeganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohga tavakkal deb o'tirib ovqat yeganlari haqidagi hadis bor. Bu ibora bu olamni sababiyat olami ekanligini ko'rsatadi, tushuntiradi. Mahovni yuquvchanligi, o'tuvchanligi aniq. U o'tsa egasini o'limga olib borishligiga sabab bo'ladigan ish. Kishi o'zining e'tiqodida va vujudida o'sha kasallikka nisbatan g'oliblikni ko'rmasa, undan xuddi sherdan qochgandek qochishlik haqida gap ketyapti. Lekin inson vujudini, g'olibligini, kuchliligini e'tiborga olsa, aqidasi to'la Allohga nisbatan mustahkam bo'ladigan bo'lsa, bu ibora ularga tegishli bo'lmaydi. Chunki maho bilan birga o'tirib ovqatlangan birgina payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lmaganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu va bir qancha katta-katta kuchli sahobalarda ham shu ish kuzatilgan. Rasul alayhissalotu vasallamning ishlariga ergashish uchun. Bugungi mavzumiz ushbu hadisdagi o'sha shumlanish joyini qamrab oladi. Xo'p, bu hadislar aytilganiga qariyb 15-asr ketyapti. Lekin hanuz bizning oramizda bu illatlar kuzatilmoqda. Jumladan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytgan ekanlarki, uch narsadan mening ummatim hanuz qutula olmaydilar. Bu hasad, badgumonlik va irimdir degan ekanlar. Shu narsalardan qutulish yo'li shuki, hasad qilsangiz zulm qilmang. Gumonu shubha qilsangiz uni haqiqat hisob qilib unga asosan ish tutmang. Biror irim qilinadigan narsaga duch kelsangiz, Alloh taologa tavakkul qilib, yo'lingizda va ishingizda davom etib ketavering. Zero Imom Hokimning Mustadraklarida ushbu hadis keltirilgan ekan, at-toyru tajri biqadr. Irim sirim qilingan narsalar Alloh taoloning taqdirisiz ta'sir qilmaydi. Chunki bu irim sirim shubhalanadigan narsa har bir yaxshilikni orqaga suradi. Bizning dinimiz esa al-khayr la yuakhar dedi. Yaxshilik kechiktirilmaydi. Mana shu qoidaga xilof bo'lganligi uchun ham bu narsadan biz qaytarilamiz. Masalan, bizning oramizda hozirgi kunimizda ham ushlab turgan shunday irimlarning eng mashhurlari safar oyidan shumlanish, safar oyidan nikoh bog'lamaslik, safar oyida yangi hovliga ko'chib o'tmaslik, safar oyida safar qilmaslik. Zero bu uchalasi ham yaxshilik nomini olgan ishlardir dinimizda. Bir odamning bolasi balog'atga yetib qoldi. To'y kuni ham ma'lum, lekin safar oyi kirib qoldi. Bizning shumlanishligimiz ularni nikohlanishday xayrli ishini bir oy kechikishiga sabab bo'ladi. Bir oy davomida o'shalarni o'zini shahvatni tiyib turishligi esa bizga hech qanday kafolat bo'lmaydi. Yoki biron bir xayrli safarimiz chiqib turibdi, safar oyi munosabati bilan o'sha safarni kechiktirishligimiz yaxshilik kechiktirilmaydi degan qoidaga xilof bo'lib, aslida o'zimizga zarari bo'ladi. Kuni kecha bir tuppa-tuzuk ibodatli bir birodarimiz, xayrli ishlarda doim yuradigan bir birodarimiz bir nikoh to'yiga taklif qilyapti. To'y ancha keyingi aprel oylarida, nimaga buncha uzoq? Hali vaqtimiz bor-ku desa, yo o'rtada safar oyi kirib qolar ekan. U birodarimiz biladi safar oyi erim ekanligini, lekin uyda o'sha uni to'yga aytayotgan odamni uylarida erkaklarning gapi ayollarga o'tmas ekan. Ayollar qattiq turib, safar oyida to'y qilmaymiz adasi, tamom va salom deb turib olibdi ekan. Shuning uchun aprelda u 2-chi yarmiga to'yni belgilayapti. Hali ham bunga amal qilinayotganiga ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Yoki boshqa bir hadis sharifda vala buma deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Boy o'g'lidan shumlanish yo'q. Bizda boy o'g'lidan shumlanadi. Boy o'g'li uchib kelsa hayda hayda ketsin, bu bir vayronalik keltiradi, boshqa narsa degan shumlanish bor. Holbuki vayronalik keltirmaydi boy o'g'li. Boy o'g'lining o'zi vayrona joyiga keladi. Nima uchun? Chunki vayrona joyda sichqon shunga o'xshash kichkina hayvonlar uning ozuqasi bo'ladi. Boy o'g'li o'sha yerda ovqatlanadi. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Buni shumlanish, yomonlikka olish degan narsa yo'q. Oldimizdan qora mushuk o'tib ketsa, ishimiz orqaga ketmaydi. Bu umuman musulmonlardagi shumlanish emas bu. G'ayri dinlardan kirib kelgan shumlanish. Asr vaqtida xoroz qichqirsa, u bir yomonlik alomati emas. U so'yib yuborilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xoroz farishtalarini tushib kelayotganligini ko'rib qichqiradi deganlar. Xorozning qay mahal qichqirishi bo'lsa, u farishtalarni ko'rib qichqirishi bo'ladi. Bemahal qichqirmaydi xoroz. U saharda qichqirgan bo'lsa, g'aflatda yotgan egasini yoki insonni uyg'otish uchun qichqiradi. Chunki saharda farishtalar ko'plab nozil bo'ladigan vaqt bo'ladi. Shumlansak, eshakning hangrashidan shumlanaylik, chunki eshak shaytonni ko'rib hangraydi. Yoki bir kelin keldi bir xonadonga. Kelin kelib tushishlik bilan qaynota o'lib qoldi. Bir oy o'tdi, qaynona ham ketib qoldi. Yoki boshqa oilada o'lim bo'lyapti. Darrov shu kelinning qadamini shum qadamlikka ta'bir qilamiz. Iloji borchi u kelinni haydashlikka yoki uni oilasini ajratishlikka harakat qilamiz. Nimaga? Bu kelishlik bilan o'lim olib kelyapti, shum qadam ekan deb. Xo'p, bu xatolarning hammasi bizni qazo va qadarga bo'lgan iymonimizga nisbatan xatar bo'lganligi uchun bu yomon gaplar. Buni doimo saqlanishimiz, ogohlantirishimiz kerak. Jumladan haftaning ba'zi kunlardan shumlanish hanuz ham bor. Shanba kuni yangi kiyim kiyib bo'lmasimish, kechqurun hovli supurib bo'lmaydi. Seshanba kuni kir yuvib bo'lmaydi. Bu ayollar o'rtasida hozirgacha davom etayotgan ish. Yoki palon kuni tirnoq ob bo'lmaydi, palon kuni vaqtda cho'milib bo'lmaydi va hokazo. Bu narsalar bizning nazrimizda kichkina narsa, lekin haligi gap aqidani buzadi bu narsa. Qazo va qadarga nisbatan bizning aqidamizni buzadi. Masalan, maqtulning ruhi qushga aylanib yuribdi. Arvoh kapalak. Buni ko'rinishimizda arvoh kapalak ko'rinishda keladi. Hech vaqt arvohni Alloh subhanahu va taolo kapalak qilib yubormaydi. Arvoh kapalakni men o'zim ko'rganim yo'q, lekin odamlar aytishi bo'yicha katta rangi qora ekan. Shu rangi qora bo'lganligi uchun arvoh deyapti. Go'yoki biz arvohni ko'rdik-u uning rangi qoramish. Hech kim arvohni ko'ra olmaydi bu dunyoda. Arvohni rangi qanaqa bo'lishligi bizga noma'lum narsa. Qora narsani biz arvohga nisbat beraversak butunlay noto'g'ri narsa. Xo'p, bitta ikkita tasodif janoza bo'lgan xonadonda o'sha qora kapalak uchib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin u arvoh degani emas, u narsa bizni shumlanishlikka olib kelmaydi. Dinimiz shumlanishdan qaytarish bilan birgalikda uning o'rinbosarini ruxsat berilgan o'rinbosarini berib qo'ydi. Masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam la adwa va la tiyrata va yu'jibuni al-fa'lu. Kasallik yuqishi yo'qdir dedilar u zot. Shumlanish yo'q islomda, lekin meni tafaul ajablantiradi dedilar. Qalu va mat fa'lu. Tafaul nima ey Allohning rasuli deb so'rashdi sahobalar. Qala kalimatun tayyibatun. Yaxshi so'z dedilar. Buni qanday tushunamiz? Kasal odamni oldiga bordingizda qarab turibsizki, u rangi sarg'ayib, o'zi ahvol bir tang bo'lib turibdi. Uni ko'nglini ko'tarish uchun rangingiz tuzgib qopti. Mana tez kunda yaxshi bo'lib qolasiz inshaalloh deyishligimiz. Uni yaxshi bo'lib qolishiga bizda noma'lum narsa, bilmaymiz. Lekin ha, 2 kundan keyin yaxshi bo'lasiz deymiz. Birdan uning rangiga qizillik yugurib, xursand bo'lib qoladi. Yoki bir musibatga uchragan, ishi yurishmay odamni ko'nglini ko'tarish uchun xudo xolsa yaxshi bo'lib ketadi, ozgina sabr qiling, o'qiling, bu qiling deymiz. Uni yaxshi bo'lib ketishi yoki yaxshi bo'lib ketmasligida bizda aniq ilm yo'q. Bu g'ayb narsa. Lekin tafaul bu fol ochish emas. Tafaul yaxshi so'z. Janob payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunga ijozat berdilar. Demak, azizlar, shumlanish hech qanday o'rinda bo'lmaydi. U bir kelgan kelinni qadami shum qadam bo'lmaydi, masalan, biron bir ishda shumlanish bo'lmaydi, ikkilanish bo'lmaydi. Biz har qanday shumni yengish uchun avvalo kuchlik bir mustahkam aqidaga ega bo'lishimiz kerak ekan. Agar shumlanish rosa kerak bo'ladigan bo'lsa bizga, unda nimada shumlanish kerakligini ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bayon qilib ketibdilar. Jumladan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la adwa va la tiyarata, kasallik yuqishi yo'q, shumlanish yo'q. Va in kana shu'mu fi shay'in, agar shumlanish biron bir narsada bo'ladigan bo'lsa, fa fid dari va fil mar'ati wal faras. Xotinda shumlanish bo'ladi, hovlida, uyda, maskanda shumlanish bo'ladi, uloqda shumlanish bo'ladi dedilar. Imom Tabaroniy yana bayonda kengroq qilish uchun boshqa bir hadis keltiradilar. Ayolda bo'ladigan shumlanish ayolni tug'masligi yoki xulqining o'ta yomonligida bo'ladi. Bizda dunyoda oila qurishimizdan ko'zlangan maqsadlardan bittasi nasl qoldirish, pok, yaxshi nasl qoldirish. Shuning uchun jalol payg'ambar alayhisolatu vasallam ko'payadigan, tug'adigan ayollarga uylanishlikni targ'ib qilganlar. Ya'ni bir ayolga uylandi kishi, farzand ko'rmayapti. U ayolda ko'ngli yoki o'zining ko'nglidan o'tolmasdan befarzand bo'lib o'tib ketishligiga haqqi yo'q. U o'zidan keyin albatta farzand qoldirish kerak. Va uylanadigan agar o'sha illat kamchilik ayoldan bo'ladigan bo'lsa, tug'adigan ayolga uylanishligini aytiladi. Yoki ayolning xulqi o'ta yomon bo'ladigan bo'lsa, u bilan yashash do'zax, zindon bo'ladi. Darrov shumlaniladi va almashtiriladi. Shumlanish shu ayoldagi. Maskandagi shumlanish o'sha hovlini yoki uyni sathini torligi, ikkinchisi qo'shnilarning yomonligi. Qo'shnilar yomon bo'lsa, u joyda yashash qiyin, almashtiriladi. Tor bo'lsa, kengroq joyga almashtiriladi. Ulovning shumlanishligi esa uni mindirmasligida deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Bir xil ulovlar mindirmaydi. Mindirsa ham egasini yiqitishga harakat qiladi. Meni bir otim bo'lardi yoshligimizda, kichikroq, shunaqa yomon ediki, mindirardi, mindirgandan keyin yugurardi ham. Albatta bir ariqqa borib ag'nardi yoki biror bir tomning ostidan o'tishga harakat qilardi egasini yiqitish uchun. Hech uni tarbiyalab bo'lmadi. Bir yil, ikki yil shu hol bo'lgandan keyin oxiri jondan xatarni chiqarish uchun so'yib yubordik. Boshqa iloji yo'q uni. Majbur bo'lindi. Shunga o'xshash shumlanish faqat mana shunda, boshqa narsada shumlanilmaydi. Agar shumlanadigan narsaga ro'paro keladigan bo'lsak, unda biz aqidamizni kuchligini bildiradigan duolarni o'qib ketaverishimiz kerak ekan. Jumladan Abu Davud Urva ibn Amir radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, qaysi biringiz odamlar odatda shumlanadigan biror narsani ko'rib qolsangiz, shunday deb duo qilsin. Allohumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ey Alloh, yaxshiliklarni faqat o'zing keltira olasan. Va la yadfa'u sayyiat illa anta. Yomonliklarni ham faqat o'zing daf qila olasan. Va la hawla va la quvvata illa bik. Kuch va quvvat faqat sendadir degan mazmundagi duo. Allohumma la ya'ti bil hasanat illa anta. ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم yaxshiliklarni faqat o'zing keltira olasan yomonliklarni ham faqat daf qilguvchi o'zingsan kuch quvvat faqat sendadir biz musulmonlar tomonidan har bir shumlanadigan narsa u katta yoki kichik bo'lsin unga nisbatan mana shu duoni aytib tavakkal to'g'ri yo'lda aqidada yurishimiz kerak ekan nimaga yuqoridagi gap qazo va qadarga nisbatan aqidamizga nisbatan bu xatar bo'ladi Qazo va qadarga iymon keltirish iymon rukunlaridan bittasi hisoblanadi. Kim qazo va qadarga iymon keltirmasa, uning Allohga, payg'ambarlarga, kitoblarga keltirgan iymonining o'zi yetarli emas. Qazo va qadar nima degani? Qazo degani hamma narsani bo'lishini azaldan Allohning bilishligiga qazo deb aytiladi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani nima bo'lishini, qanday bo'lishini azaldan biladi. Shu qazo degani. Qadar degani esa Har bir bo'ladigan narsani Allohning bilishiga muvofiq yuzaga kelishiga qadar deyiladi. Qazo va qadar mana shu. Biz qazo va qadar to'g'ri tushunib olishimiz kerakki, meni taqdirimda shu yozilgan bo'lsa, demak, men aybdormanmi degan tushunchaga kelmaslik kerak. Chunki taqdir bizni zo'rlaydigan narsa emas, majburlaydigan narsa emas. Taqdir, yana qazo va qadar bizni qilayotgan har bir amalimizni Alloh subhanahu va taolo oldindan bilishi va Allohning ilmiga muvofiq shu ishlarni yuzaga kelishiga qazo va qadar deyiladi. Shunday tushunishimiz mumkin. Oynaga qaradingiz, asabingiz buzilgan, qovog'ingiz uyilgan, peshona tirishgan. Shu oynadan siz ko'rmaysiz bu narsani. Bu oyna meni asabimni buzdi yoki meni xunuk ko'rsatdi demaydi hech kim. Ya'ni oynaga shu holda shu kayfiyatda qarayapmiz. Qazo va qadar ham xuddi shunday. U aybdor emas, u majburlamaydi. Salaflarimiz, azizlarimiz aytadiki, qazo va qadarni, taqdirni odamlar Alloh subhanahu va taolo o'zining taqdiriga odamlarni qahr qilib majburlash deb ataydilar. Aslida unday emas dedi. Qazo va qadar Alloh subhanahu va taoloni butun bo'ladigan narsani avvaldan bilishi va ilmiga muvofiq shu narsalarni yuzaga kelishi qazo va qadar deyiladi. Qazo va qadar majburlash emas. Bir o'qituvchi shogirdlarga o'sha imtihon baholarini qo'yayotgan mahalda mana bu bolani biladi ilmi qancha saviyasini bu 5 oladi dedi. Imtihondan oldin. Mana bu 2 oladi dedi. Imtihondan keyin avvalgisi 5 oldi, keyingisi 2 oldi. O'qituvchini aytgani uchun u 5 yoki 2 olmayapti. O'qituvchini ozgina bilgan tajribaviy ilmiga muvofiq ham u 2 yoki 5 olmayapti. O'qituvchi bolani ozgina masalan bir maxluq ozgina shu narsadan tajriba evaziga shuncha ilmga ega bo'lgandan so'ng Alloh subhanahu va taolo hamma narsani oldindan bilishini albatta biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda Musa alayhissalom bilan Odam alayhissalomni bahs qilganlari keltiriladi. Musa ey Robbim menga Odam alayhissalomni ko'rsat debdilar. Odamni ko'rsatgandan so'ng Alloh seni o'z qo'l bilan yaratdi ey Odam. Seni ichingga o'zining ruhidan puflab jon kirgizdi. Odamlarni senga sajda qildirdi, jannatga seni soldi. Sen o'z xatolaring bilan odamzodni jannatdan tushirding. Senmisan o'sha dedi. Shunda Hazrati Odam Musoga qarab seni Alloh taolo o'ziga kalim qilib oldi, gaplashdi. To'rt tog'ga chiqardi, senga Tavrotni berdi. Senmisan o'sha Muso dedi. Shunda Musa alayhissalomni o'sha ikkalarining bahslarini keltiradi hadisda. Musa Bani Isroil qavmini qiynalayotganini ko'rib chidolmadi. Sababini izlabdi o'zi. Nima insoniyat buncha azob chekishga nima sabab? Oxiri borib Hazrat Odam alayhissalomdan ko'ribdilar. Agar Odam va Havo o'sha man qilingan daraxtni yemaganda edi, odamzod jannatga yerga tushmagan bo'lardi va buncha azobni ko'rmagan bo'lardi deb Odam bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Odam aytdiki, "Ey Musa, sen Tavrotni mendan ham oldin qancha oldin yaratilganligini bilasan. 40 yil oldin" deb Hazrat Musa. Tavrotni o'qigan bo'lsang, Tavrotda meni xato qildi, adashdi deb yozilganmi? Debdi odam. Musa, "Ha, shunday deb o'qidim." "Xo'p, men yaralmasimdan oldin 40 yil oldin kitobga mening xatoim yozilgan bo'lsa, ishim yozilgan bo'lsa, bu ish bilan nima uchun meni ma'lumot qilasan?" debdi. Xulosa, bahs ancha uzoq davom etadi. Odam Musodan ustun g'olib keladi bahsda. Ya'ni Odam alayhissalom inkor qilmayapti. Chunki o'sha yuqoridagi birinchi xatoni qilinganda Odam alayhissalom "Ey Robbim, bu taqdirimda yozilgan ekan, shuning uchun bu daraxtni yeb qo'ydim" demadi. Momo Havo ham aytmadi. Balki biz xatokorlardan bo'ldik, adashdik, tavba qildik degan edi. Hazrati Musoga ham Odam alayhissalom "Bu narsani men taqdirimda bor edi, shuning uchun qildim" deb o'zini oqlamoqchi emaslar. Balki insoniyatni qiladigan xatosi Hazrati Odamga yuklanmasligini bayon qilyapti. Yoki boshqa misollardan tushunishimiz mumkin. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir o'g'rini ushlaganlarida o'g'ri "Ey mu'minlar amiri, o'g'irlik men taqdirimda yozilgan bo'lsa, nima uchun sen meni qo'limni kesasan?" debdi. Shunda Hazrat Umar "Taqdir bilan sen o'g'irlik qilgan bo'lsang, taqdir bilan men seni qo'lingni kesaman" debdi. Va xodimlarga buyurib, "Bunga avval 30 zarra urasizlar, so'ngra qo'lini kesasizlar" desa, o'g'ri chidolmay dod. "Xo'p, o'g'irlik qilganim uchun qo'limni kesasan, lekin 30 zarra nima uchun?" desa, "Allohga nisbatan yolg'on aytganing uchun." Ya'ni taqdir unday tushunilmaydi. Biz biron bir ishdan tushunlansak, shu tushunlanishimiz natijasida shu ishni orqaga suradigan bo'lsak, masalan, to'yni bir oy orqaga survordik, safarni survordik, yoki bir hovliga ko'chib o'tmoqchi edik, safar oyi kirib qoldi deb survordik, yoki shanba kuni bir kiyim kiyuvdi, kiygimiz keldi, bugun kiysam bir narsaga uchrab qolmay tag'in deb kiymay olib qo'ydik. Bu narsa yaxshilikni kechikishligiga sabab bo'ladi va albatta taqdirga nisbatan bizning ishonchimizni mukammal emasligini ko'rsatadi. Bu iymondagi nuqson eng katta gunohlar sirasiga kiradi. Shuning uchun har doim biz aytib borishimiz kerak, ayniqsa bu borada tushungan, o'qigan erkaklar ayollarimizga ustun bo'lib, ularga yetkazib, bu narsalarni asli islomda yo'qligi, irim sirimlar bo'lmasligi, shumlanish yo'qligi yoki bir kelin kelganda o'limni ko'payishligi o'sha kelinni sababidan emas, o'lim bu ajal, ajal esa taqdirga bog'liq ekanligida muvaffaq tursak inshaalloh bu kabi illatlar biz jamiyatimizda bo'lmaydi. Islom bu kabi illatlarga kurashlikning sababi nima uchun azizlar? O'ylab ko'raylik. Nima uchun islom tinmasdan birovni o'ldirma deydi, zino qilma deydi, aroq ichma deydi, harom yema deydi, hatto irim sirim qilma deyapti. Bularni hammasi o'ylab ko'radigan bo'lsak, bizni hayotimizni yaxshilash uchun harakat. Chunki islom, chunki iymon bu yaxshi hayot kechirish tizimi degani. Mana shu ma'noda biz ibodatga yurmayotgan odamlarga tushunmaymiz. Axir islom insonning hayotini yaxshilash uchun harakat qilyapti. Jumladan irim-sirimni jamiyatdan tozalashni ham maqsadi mana shu. Har xil aqidalarda zaiflik bo'lmasin, xayrli ishlar orqaga surilmasin degan mazmunda.
Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari